síða 121, rithöfundur, Unni Lindell.
Brot úr badni tja annu. Setstofan var handast á gongjini. Her kundu du fóðar en rauk, ella teka möti gestun utanfyrir vítsinartói. Og gjögnun en glasvegg sóst út á gongjina. Her sjóst fölk som komu og fóru. Nú var pappa vítsan. Anna satt allt og í setstofunu tói pappa vítsan ver. Hon hei verið sjúkrúsnun og trútja degir. Anna satt í önnar levursofu og bleiði í unum myndablei. Framan fyrir sig hei hún nýföyngin og rullu söngjini som dævur sóstu gjögnun. Hon satt við tingdini í erar sjúinu svo að pentinar skuldu ekki sansa eitt. Hon átt búst eða einar sjokoladaplátu som mamma hei gifi henni og drakk kóla som hon hei kjöpt í sjálfsölinu út við lyftina. Utanfyrir glæstidnar stegga í lyftan og dyrkur kom út. Hann rakka í sannförur yfir að dúrunum, her tver húrar varu á og lett æra upp. Inni á gönnsni var hann standandi og skýmæst eitt bíl. Hann tók jakkan betur saman sig og held framvegis fast blómunar við hóndinu som lækku í svötta. Hann fór stillislega til gongu inn eftir því blenka gröna gölfun. Anna leið vikublei saman. Hon var akkurat líu að lesa unna gróin tvær brövur som hefðu funnu hver annan attur eftir trúja til aðra skilna. Hon leið blei nýru í nýföngasöngina og rösti sig, svo trillaði hún hana framan fyrir sér. Úti á gönginu mundi hún rent á tver gamla konur som kom gengandi arm í arm. Onnur hei burgunda reyan hatt á höttunum og þar höttu kvörsut blómutissi við hóndunni. Hann sjúkrasistir stegga í dæmun, græddi frá að nú var pappa vítjan og að æri gestir máttu koma fyrir að degi. Attan fyrir damunar sá Anna ferilinn af onkrun örun. En glotta af hennun ljósardum föltsi og í bláfun vindjaka. Þá sjúkrasistirin hei vúst um gamlu konunum inn í stofuna við glæsvetjun fördu í rykkur yfir til hennara. Hann hei ekki segja annu. Sjúkrasistrin tók ein blokk upp úr lummanun og lauta inn í réttu súginu og svo pöyka hún tann vegin her stofa hann til annu ver. Dú í rykkur! Anna skær snjöll og jætt gallri upp. Hún hördu hvist að runga jættur úi. Dú í rykkur vendi sér. Hann húgti at henni her hún stó í grön blóari morgunkvapu og í reyjun inniskan. Anna tók morgunkvapuna betur saman tei bölna og bröstina. Og rasen streik hún hóndna og gjögnum dimma hár. Og í glasveggjunum rakti hún við anlíti á sér. Sunni stóru eigu og holv opna munnen. Blæka dem. Dyrkur Jack svinnur yfir mötjen. Svinnur rætti hann henni blómutis. Hann tóktis inn yfir plastsöngina. Hann sá ekki nýr úi hann. Fjóltrafur streik hann hóndinu gjögnun hár. Anna held að hann var vaksin, vorin hagri. Og anliti var með sem voru bræjar. Bragdi var brótt. Svo komst du korsni, segi Anna. Dyrkur nikka í tutt og svöld. Glansurinn stó á tinningunum. Erstu høytur? Anna nikka í möttu blóa vinnjakkan. Nói, það bílar ekki. Dyrkur séit axlanar upp úr sér og húgtu nýr á hana. Hann segi önns. Anna leiði innpakka ja blómutissi upp á badnadóinna. Viltu sútja hana? Dyrkur nikka í tutt. Jú, segi hann, og flenti en stuttan sjálfsamman latr. En latr som ikkje ljóa í som nekkar hjartalig latr. Anna tóa í dynina nýr og bretti ett hotn av teppin bústur som nøyföingrin var badlaur í. Hon kvekklaist, ratti hendurnar upp og kom við nokkrum smávun rínun. Anna smultist errin. Satt að sía, hegin hugsa sér að sía okkurst ramlit, okkurst að hún var fýtt, eðla elskili, eðla vökur, men okkurst fekk hann að himprast, okkurst við dyrir. Hann bukkaði sig nýjur og stía í hendirna nýra knöin og kópa í buksunum, bukkaði sig við söndsina. Hann hugdi nýru til luttlu söndsina, som hegin ongandu fyrir sér eitt menneskabatn. Om så mot hui, så han henne mest som ikke. Han sa ikke luttlina. Og en sjukra syster kom fram vi, hun smultist oppa anna, smultist og hukti at blåa bætsnen av dyrir. Skulle han ikke sia? Anna hukti oppi egin i honom. Han held fast i badnasonsna, krepte fingrarna om stotchen av honom så at knikvanur kvittnav. Hon fitt. Hon metalliga fitt. Lät brottliga i dörrigt. Anna kände klumpen i halsen hon växa sig större. Hon ville skära i gallra upp ta han säger det. Vi stegin, säger hon. Vi kunde trilla henne in i stovna som är. Så kanst du sutja gos i husest. Dörrkor strejk efter hånden och tjöknen hare. Så nickade han tutt. Det här kunde vi inte. Säger han. Vill du trilla henne? Anna skötte ju på han. Dyrkur sa inte egna kast henne. Säg bara. Det här kan du. Det här ivre. Hur nummer 402. Anna tjekk under lin i honom. Inneskäckvannar var i större läge som drådar ett sär. Hur ska han öjta? Jeg vet ikke, var Anna så skjøt at svære. Hevde hun ikke oppskått? Dyrkur ryste tutt vi høtte noen, som ville han gjøre verst ved at han er jo ikke vi hette gjøre. Jeg har jo også et syndrom av kattlene av Magdalena, sier Anna. Men mammen er damet ikke. Så, nei, sier Dyrkur, og slepte tætjen om badnesønnsene. Öll hugdu upp, tæði koma inn. Öll somul hugdu upp. Konan við reyjun hari og hin konan sum lauði sonsni yfir af. Og bæði menninir. Anna setti sig á songarstokkin og Dyrkur var skjótur at setta sig á ein stól. Anna tók blómutissi og með ein hjarta dúka í henni vátti hon kvita papúri utan átu. Det var reyjar tulipaner. Nej, som där är du vekrar. Vill du släppa halta av henne? Anna stack armarna nyr och skulle lytta badni upp. Nej, han är det för. Årne kom så kött. Och i sommar hade år hansare inte varit så lös. Knöpp och stort. Vill du sucha bippenar av henne? Anna röndi að smuila gráttin bústur som bildist undir anlítsjóun. Það er svo smóar, skott hún uppi. Dyrkur nikkaði. Ja, lætt mig. Attan á, tæ Dyrkur hei sett hattnar á henni, setti Anna tulpaninar og ég en blenkan vasa. Svo rösti hún sig upp og fyllti vatn í vasan yfir við vast. Tæ nei gjörst hea, hei hon ikkje møyre at sija. Og Dyrkur segi heldur hans. Uti av gongjene skramblei en mætvåknur. Nottru, segi Anna. Dyrkur røstis. Te var góan mætir, segi Anna spagmalt. Te gótt, segi Dyrkur. Ég skal fylgja þar til lyftina. Anna røstis. Ta öra í fyrir henn. Dyrkur hugdi skundislega at badnasongin. Te gingu at gongin. Suttji di attur. Satt at sia hei hann ikk atla sér at spurstan unda, men hon måtte. Ja, sjálfandi. Mali uginu var svo fremmand, svo neyjarslitt. Nær menne? Dorikur trusti a lyfti knøtten. Han stiði seg móti kalda metallinun og lyfti dórunun. Nær kem du attur?
Kjøtt.
Ta grenja ju lyftene, nu seta plink og så far horen upp. Mundi han færa djevinja klem? Anna stai et fóta fett narr. Eiju hennar a röndu a fenga eiju hansara, men ta jo nastan rakti vitt dei, viku dei undan. Han stai inn i lyftena, vendi sér móti henne og helt fyri. Hon var søt. Elskeli, og luksualia fytt. Anna gekk yfir etter gongin. Ta reika av súpan og nøybekka av rundstikken. Inni á stofunni gekk hún fram við sonjunum tja hínum báum konunum og yfir vindeiga. Her lúta hún sig fram yfir og leiði albúanar í vindeigakarmin og svo leiði hún höttin yfir leggvanar. Allt í einum kjendist það som að hún var innanfyr en múr, som var glæs í en herur veggur som lokaði hann inn. Fyrr hún nekran tói að sleppa út áttur. Anna gloppa í vindeiga. Öll ljóunni frá varunum trókafa sig inn í rúm. Ljói á bílunum, ljói á mennisjun som gingu á gongubreitunum og luften, tann tunna gjögnum skikta varluften. Undur einum stórum træi stó ein genta í kópaibuxum og svörtum leverjakka. Hon er ljöst, sutt hår som var sett upp í en hestehala. Og her kom han. Her kom Dyrikur gengandi ut. Mundi han færa vatsa til hennara? Anna litti hötti upp ur hondunum og gjördi æra hondna leysa til reyjar a vatsa. Ta sa hon ta. Hon sa at Dyrikur fór yfir til gentina under trænum. Gentan ratti hondunum imóti honum og ta ver som lusti anliti á henne. Lusti såleis som anliti á annu hei lust í fjörsummar. Dyrikur tók í hondina á henne. Svo fóru þeir. Vindeiga karmurinn gjördist allt í einum svo herur. Anna lett vindeiga attur við hennum bresti. Glæsi var kallt í mötu pannene. Hún var standandi í vindeiganum. Luftin var alla tóina kvít. Varmanen hekk tunnur og gjögnum skiktur yfir húsa teikinun. Brott fór myrskri að koma og manen fór að gerast gúlur og bjarstur. Onkur kom gengandi tvörst ein af ljósabrún og græsflötunum. Onkur fór gengandi út á gongugötni og fram við trænun. Rán svarta hári glekkva í skarpi möðu varlítunum og reyju trötjunni. Á reyju trotjene voru trutjar og segi meir blómur framman. Það var Amanda. Amanda stekka í á og húgdi upp, som kjendi hún á sig at onkur húgdi nýr á sig. Hún húgdi upp í vindi af þessunum dökk og eigum. Anna ratti hondna upp og vætra í verðslega við tveimum fingrum. Amanda vætra í atri mót, lengt úr negra. Anna ratti sig í ríkinum og andaði til frusk og varluftna djupt nýr í lungunni. Hei, Amanda, teskaði hún við mjóti rútunum.